Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ministar pravde Bosne i Hercegovine zatražio izručenje Jovana Divjaka Sarajevo. Srpsko tužilaštvo traži izručenje Beogradu. Razgovorima o aviosaobraćaju, telekomunikacijama i carinskom pečatu nastavljen dijalog Prištine i Beograda u Briselu. Jedno lice stradalo u eksploziji u skladištu tečnog gasa kod Valjeva. Skoro 100 povređenih u napadu vojske Jemena na studente Univerziteta u Sani. U Srbiji danas najviše 6 stepeni, od sutra bitno toplije do 12 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još kako onaj koji je iz vlade izbačen zbog neposlušnosti doživljava zakonske izmene po kojima svi ministri moraju poštovati njene odluke. Mlađan Dinkić.
Ja nisam član vlade, neka članovi vlade govore o tome kako se osjećaju. Što se mene tiče, kao narodni poslanik, bit ću sa narodom.
Također i kakvi bi bili efekti Šešeljevog povratka u Srbiju, a povodom navoda kako bi on uskoro mogao biti na slobodi. Dragan Bujošević, urednik Politike.
On će morati da napada Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, što već radi. Oduzeće naprednjacima neki procenat glasova, mislim minimalan, i povećaće broj glasova Srpske radikalne stranke, učinivši da ona ostane parlamentarna stranka.
Beležimo i, mada izgleda kao da je juče bilo, ali danas se navršava 20 godina od 9-martovskih demonstracija. Za Radio Slobodna Evropa govore novinar Milan Milošević i pisac Filip David.
Prošlo je 20 godina, to je bila jedna mešavina kao ona koju sada gledamo u Egiptu.
Vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da smakne.
Izdaja! Izdaja narode, jasni srpski narode!
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. mart sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine nastavile su juče započete razgovor u Briselu. Na stolu će se prema očekivanjima naći pitanja kao što su aviosaobraćaj, telekomunikacije i carinski pečati. Kamere su zabeležile jutrošnji drugi susret šefova pregovaračkih timova Edite Tahiri i Borka Stefanovića. Rukovanje kao i razmena učtivih pitanja.
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Dobro, vi?
Da li ste se lepo odmorili?
A ne posebno.
Ne posebno. Posle današnjeg susreta visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton trebalo bi da izda saopštenje, a predstavnici Beograda i Prištine da se obrate novinarima. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je Srpsko ministarstvo pravde dostavio dokumentaciju neophodnu za podnošenje zahteva za izručenje Jovana Divjaka Srbiji. Vukčević je rekao da bez obzira na odluku Austrije postoji dovoljno sumnje da se pokrene istraga o njegovom učešću u slučaju dobrovolja.
Dostavljam dokumentaciju Ministarstvu pravde Srbije za izručenje Jovana Divjaka.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao je zahtev za izručenje penzionisanog generala armije Republike BiH Jovana Divjaka, koji je uhapšen prošle sedmice na Bečkom aerodromu na zahtev Srbije.
Ministarstvo vanjskih poslova je sad dalje nadležno proslijediti tu molbu pravosudnim organima Austrije.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je kako očekuje da Vojislav Šešelj neće dobiti malu kaznu, ali on je već 8 godina u pritvoru u Ševeninginu i bilo kakva kazna da bude, on će uskoro biti pušten na slobodu, rekla je Kandićeva. Šešelj bi mogao biti pušten iz pritvora vrlo brzo, za mjesec dva, navela je ona. Srpski pokret obnove od podneva na Trgu Republike u Beogradu organizuje obeležavanje 20-godišnjice 9-martovskih demonstracija, prvih masovnih protesta protiv režima Slobodana Miloševića. U eksploziji u skladištu tečnog gasa u selu Divci kod Valjeva poginuo je 58-godišnji Nenad Ignjatović iz Jagodine, saopštio je dežurni istražni sud Osnovnog suda u Valjevu Nikola Mirković.
Radi se na utvrđivanju uzroka, je došlo do eksplozije jedne od propan-butanskih boca koje se koristi u domaćinstvu, najvjerojatnije malo veće kubikaže. U objektu sam došlo do eksplozije u kojoj jedna lica izgubila život.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Prelazimo na vesti iz sveta. Muammar Gaddafi izjavio je da će se Libijci boriti protiv zapadnih sila ako one uvedu zonu zabranjenog leta, dodajući da bi to pokazalo kako je njihova stvarna namera da dođu do libijske nafte i narodu oduzmu slobodu. Grad Ras Lanuf tokom čitavog dana bio je poprište sukoba. Ove snimke iz Ras Lanufa prenosi agencija Reuters. U napadu vojska Jemena, koja je upala na univerzitet u prestonici Sani, ispaljujući gumene metke i suzavac na studente koji su se priključili pozivima da predsjednik te zemlje Ali Abdullah Saleh podnese ostavku, povređeno je 99 osoba. Kako je saopštio lider studenata Ridvan Al-Masud, mnogi od povređenih su u teškom stanju. U Tunisu je odlukom suda prestala da postoji stranka autokratskog predsjednika države Zina El Abidina Ben Alija.
Slobodna Evropa.org.
I na samom početku tragom vesti koje ste čuli idemo u Valjevo. U eksploziji plinske boce koja se dogodila rano jutros u magacinu u Divcima jagodinske privatne firme Gile Gas, život je izgubio Nenad Ignjatović, vozač iz Jagodine. Istražni sudija Osnovnog suda u Valjevu Nikola Mirković.
Oko 8 časa su vatrogasci dobili prijavu da je došlo do požara u objektu. Oni su stigli u roku od 8 minuta, međuvremenu je znači za tih 8 minuta došlo do eksplozije. Prema prvim informacijama za sad, koje još uvijek nisu ekspertski potvrđene, radi se na utvrđivanju uzroka, je došlo do eksplozije jedne od propan-butanskih boca koje se koristi u domaćinstvu, najvjerojatnije malo veće kubikaže. U objektu sam došlo do eksplozije u kojoj je jedno lice izgubilo život. Radi se obdukcija tela nakon obavljenog uviđaja prosektori bolnice u Valjevu, pa ćemo znati nešto više o uzrocima, o svemu tom pravcu kretanja eksplozije, zbog čega je došlo do zapaljenja i tako dalje. Prisustvo je bilo još jednog lica koje je prebačeno u urgentni centar. Radi se o računopolagaču koji radi u ovoj firmi, odnosno u ovom objektu ovdje. On nije zadobio nikakve povrede, dobro se osjeća, osim što je čovjek po stresu, ništa drugo.
Bio je to valjevski sudija Nikola Mirković, jedan od očevidaca, našem reporteru je ispričao.
Bio sam spavao u krevetu, čuo sam eksploziv, toliko jak, ali ja nisam, mislio sam da je pukla guma od kamiona, kako se dešava to, koliko puta čujem tako. I dok nisam čuo sanite šta je pištala, ja sam tad ustao i kad sam pogledao vidio sam svašta. Da je ovdje gase požar, sad šta je dalje, ne znam. Došli su ljudi iz Mionice, kaže da je to toliki bio eksploziv, u Mionice čulo i da su golubovi sa drveća poletjeli. Kad je to tresnulo.
Zabeleženo u Divcima kod Valjeva. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio je da je Srpsko ministarstvo pravde dostavio dokumentaciju neophodnu za podnošenje zahtjeva za izručenje Jovana Divjaka Srbiji. Vukčević je rekao da bez obzira na odluku Austrije postoji dovoljno sumnje da se pokrene istraga o njegovom učešću u slučaju Dobrovoljačka.
Smatram da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje da je i on učestvovao u izvršenju ovog krivičnog dela. Bez obzira na odluku Austrije, bez obzira na političke izjave koje stižu, ja postupam isključivo po zakonu. Ako sam ja svojim zakonitim postupanjem, ponavljam, postupanjem isključivo po zakonu, prepreka i problem na putu evropskih integracija, neka me smene.
Vukčević je rekao da ni posle 19 godina nema materijalne ili pravosudne istine o slučaju Dobrovoljačka, a potom nabrojao imena 18 ubijenih i 21 ranjene osobe.
Da li je Divjak kriv ili ne, o tome može samo da odluči sud u Sarajevu ili u Beogradu. Spreman sam na svaku saradnju u cilju rješavanja problema paralelnih istraga, ali ne po cenu brisanja imena žrtava.
Kaže tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević. Istovremeno, ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak potpisao je zahtjev za izručenje penzionisanog generala armije Republike BiH Jovana Divjaka, koji je uhapšen prošle sedmice na Bečkom aerodromu na zahtjev Srbije. Kako i Sarajeva javlja Marija Arnautović, Čolak je pojasnio.
Sa svom potrebnom dokumentacijom proslijedio Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo vanjskih poslova je sad dalje nadležno proslijediti tu molbu pravosudnim organima Austrije. Očekujem dosta brzo odgovor, međutim teško je sa sigurnošću, ali pretpostaviti kad će to biti.
Penzionisani general Jovan Divjak juče je uz kauciju pušten iz pritvora u Austriji, do okončanja postupka branit će se sa slobode. Nakon što je izašao iz pritvora, zahvalio se građanima i institucijama Bosne i Hercegovine na podršci.
Hvala onima koji veruju da sam narod. Vukovaru, Bosni i Hercegovini, a mnogima iz Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobediti kao što do sada.
Pola miliona kaucije za generala Divjaka obezbijedila je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici. Divjak će do okončanja postupka boraviti u Beču, a oduzet mu je pasoš i neće moći napustiti Austriju dok ne bude donešena konačna odluka o tome kome će biti izručen, govori ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle.
General Divjak će boraviti u Beču, nema obavezu naravno dnevnog javljanja, on je ovdje sada slobodan čovjek i poduzimamo sljedeće pravne radnje koje je potrebno poduzeti u ovome slučaju.
O narednim pravnim postupcima bosansko-hercegovačkih institucija u slučaju Divjak bosansko-hercegovački ambasador nije mogao govoriti. Za medije nisu govorili ni Divjakovi pravni zastupnici. Advokat Richard Zoyer, poštujući volju sudija i njegovog klijenta, medijima je poslao pisanu izjavu u kojoj između ostalog navodi da je puštanje generala Divjaka iz pritvora prvi korak pravne borbe da on ne bude izručen Srbiji, te da nema sumnje da je potjernica iz Srbije politički motivisana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tužilaštvo Haškog tribunala je 2003. godine razmotrilo dokaze kojemu je protiv Jovana Divjaka poslao tužilac iz Republike Srpske i zaključilo da su oni nedovoljni za pokretanje postupka protiv Divjaka pred lokalnim sudom. To je u Hagu izjavio predstavnik glavnog tužioca tribunala Frederik Svinen. A inače u Beogradu se novinarima upravo obratio i glumac Dragan Bjelogrlić, koji je doveden u vezu sa Divjakom, a povodom njegove izjave da mu je žao što Divjak neće prisustvovati premijeri njegovog filma Montevideo Boktevideo. Slušamo Dragana Bjelogrlića.
Na pitanje da li mi je žao što na premijeri moga filma u Sarajevu nije bio Jovo Divjak, mogu da kažem da mi je žao što sam na to tendenciozno i namešteno pitanje uopšte dao odgovor. Na takvo pitanje je nemoguće dati normalan i ljudski odgovor, jer vas svaki odgovor stavlja u poziciju sudije. Odgovor da, žao mi je, nažalost, izjednačio se sa stavom da mi je žao što je uhapšen, odnosno da nije kriv. Kao reditelj voleo bih da moj film vide svi, bez obzira na njihovo opredeljenje i ljudske kvalitete. Smetnuo sam s uma da čovjek osumnjičen za ratne zločine ne može biti izjednačen sa svakim drugim gledaocem. Pogrešio sam. Svima koji su se iz bilo kog razloga osjetili povređenim zbog ove moje izjave, posebno porodicama nastradalih u ratu, javno i iskreno se izvinjavam, ukoliko to može da popravi štetu koja je nastala.
Svoju izjavu Bjelogrlić još nazvao nepromišljenom i trapavom. Istovremeno sa raspravom pred Haškim tribunalom o zahtjevu lidera radikala Vojislava Šešelja da bude oslobođen svih tačaka optužnici i da mu bude isplaćena odšteta jer tvrdi da nema dokaza za osuđujuću presudu, u Beogradu se otvorila diskusija o tome da li bi Šešelj mogao uskoro da se vrati u Srbiju i koji bi bili efekti toga na političku scenu. Šešelj bi mogao da se nađe na slobodi čak i za mjesec do dva, uverena je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Iako ne očekuje da će Šešelj dobiti malu kaznu, podsjeća da je on već 8 godina u Scheveningenu i da će uz bilo kakvu kaznu uskoro biti pušten na slobodu.
Kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe na slobodu. To znači da je sve to realno, da on bude na slobodi, a ono što je ceo postupak pokazao, to je tu traljavost postupka. Tu se promenio veliki broj pravnika, tužioci su se mijenjali i pokazalo se da ona najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, on je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom i da nema odgovarajućeg odgovora.
Rekla nam je Nataša Kandić. Danas se očekuje završetak saslušanja u predmetu Vojislava Šešelja po pravilu 98 bis, a odgovor na njegov zahtjev da bude oslobođen sudsko veće moglo bi doneti u narednih nekoliko nedjelja, pa čak i mjeseci, rekla nam je Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Sudije sada, nakon što saslušaju i Šešelja i tužilaštvo, donose odluku, nešto što se kod nas često naziva međupresudom. U toj međupresudi se ne iznosi mišljenje sudija da li je on kriv ili nevin i ne iznosi se naravno onda ni broj godina. Sud može samo skinuti ili neke tačke od u optužnici i narediti da Šešelj iznosi odbranu samo po onim tačkama koje ostaju u optužnici ili odrediti da ostaju sve tačke u optužnici, što bi značilo treba izneti odbranu po svim tačkama optužnice. Tek nakon izricanja među presude možemo očekivati od sudija, ukoliko se ne ukine optužnica, da odrede koliko će vremena odbrana u predmet Vojislava Šešelja da traje. Po sadašnjim kalkulacijama Haškog tribunala očekuje se da predmet može trajati i do 2012. godine ukoliko se bude iznosila odbrana.
Novela je Nerme Jelačić. Šešelju se sudi za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Na ovom mestu posjećamo vas na neke od njegovih izjava koje ne mogu biti zaboravljene.
Pale su srpske glave u srpskoj krajini od ustaške ruke. Pala je srpska glava i u srpskom zapadnom Sremu i Slavoniji. Osvetit ćemo srpsku krv.
Moje dolenje, to je granica na koju Alija mora povući sve svoje trupe. Ako nije u stanju bez borbe da ih povuče iz Zagreba, treba ih pod borbom povlačiti bombardovanje Zagreba. Ako su joj trupe ugrožene, ona ima pravo da upotrebi napal, bombe i sve drugo što ima na svojim vagama. Hteli su rat, imaju rat.
Neke od ovih izjava korišćeni su i kao dokazi pred Haškim tribunalom. Povratak Šešelja mogao bi da usledi u trenutku kada je njegova stranka slabija nego ikada. Zoran Krasić, član pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja, kaže da povratak lidera mnogo znači za stranku.
Znači i za politički život u Republici Srbiji, to je činjenica. Nama je kao stranci izuzetno značajno da se Vojislav Šešelj što pre vrati u Srbiju.
Iz Radikala Zoran Krasić, Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik politike, kaže da će, ukoliko se Šešelj vrati ove godine, to sigurno proizvesti određene promjene na srpskoj političkoj sceni, ali ne dramatično velike.
Šešelj će sasvim sigurno povećati za neki procenat, ne mislim za neki dramatično bitan procenat, ali u stvari dovoljno bitan da omogući radikalima da opstanu u Skupštini. To bi istovremeno značilo da će Šešelj svojim političkim nastupom umanjiti za neki procenat. Ja također ne mislim da će to biti veliki procenat, 1, 2, 3%, ne znam, tako nešto, umanjiti snagu Srpske napredne stranke. Iz prostog razloga što će Šešelj morati da vodi kampanju protiv njih, jer ono datle mora da vraća svoje nekadašnje glasače.
Ocenio Dragan Bujošević, ovo su najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Ministar pravde Bosne i Hercegovine zatražio izručenje Jovana Divjaka Sarajevu. Srpsko tužilaštvo traži izručenje Beogradu. Nastavljen dijalog Prištine i Beograda u Briselu. Jedno lice stradalo u eksploziji kod Valjeva. Skoro 100 povređenih u napadu vojske Jemena na studente. U Srbiji danas najviše 6 stepeni, od sutra bitno toplije do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org
Ovo su zvuci 9. marta od pre tačno 20 godina kada su u Beogradu bile najmasovnije antimiloševićevske demonstracije predvođene liderom SPO-a Vukom Draškovićem. Pokušaj svrgavanja Miloševića je propao. Tenkovi su izašli na ulice Beograda da bi ubrzo zatim bili zasipani cvećem, odnosno kasnije nešto odlazili na ratišta širom bivše države. Pod antimiloševićevskom zastavom tog 9. marta našli su se ljudi najrazličitijih političkih orijentacija, od žestokih nacionalista koji su uzvikivali policiji "Idite na Pakrac", pa do onih koji su klicali "Studiju B" i "Jutelo". Danas, 20 godina kasnije, našim sagovornicima postavili smo pitanje da li je ideološka konfuzija kod tadašnjih protivnika Miloševićevog režima na političkoj sceni i danas prisutna ili se ona profilisala. Dobili smo različite odgovore. Mila Milošević, hroničar političke scene Srbije u nedeljniku Vreme.
Sastav tog pobunjenog dela naroda tada bio veoma šarolik. To su bili i sinovi četnika i sinovi partizana i liberali i pacifisti i borbeni nacionalisti i nacionalne demokrate. To je bila jedna mešavina, recimo, kao ona koju sada gledamo u Egiptu. Prošlo je 20 godina i Srbija počinje da dobija obrise političke kompozicije zapadnih društava u kojima postoji levica, desnica, ekstremna, ekstremnija desnica.
Šta je sa Vukovim sledbenicima? Gde su oni danas?
Oni su rasuti po raznim partijama, oni su doživjeli slom u odlučujućem trenutku 2000. godine, kada su doživjeli slom i oni protiv kojih su se oni najžešće borili. I oni su sada simbol mnogih slavnih bitaka od kojih smo sve do jedne izgubili.
Kaže novinar Milan Milošević. Književnik Filip David navodi, međutim, da on prepoznaje sličnu ideološku konfuziju i u današnjoj Srbiji.
Sada kada gledam iz ove perspektive šta se dogodilo 9. marta, ali šta se događalo i za vreme onih velikih demonstracija 1996. 97. vidi se da zapravo nije postavljena jasna alternativa onom režimu koji je trebalo da se smakne. I to je ostao i dan danas jedan od velikih problema, jer zapravo prave alternative nema. Nema je ni opozicija. I što se ideologije tiče, što se tiče političkog sistema, tu vlada jedna velika konfuzija. Nije, mislim, to samo problem Srbije. Vidimo, evo za sada ovi nemiri demonstracije koje su u Hrvatskoj. Žarko Puhovski je dobro to opisao, a mislim da se to odnosi na srpsku situaciju. Udružuje se ekstremna levica i ekstremna desnica protiv vlasti, protiv Evropske unije.
Ocenio je književnik Filip David. Skupština Srbije nastavila je raspravu o predlozima izmena zakona o vladi i ministarstvima. Prepodnevni deo rasprave uglavnom su obeležile kritike do sadašnje politike vlade, koje se prvenstveno odnose na loš materijalni položaj građana, a u slučaju Srpske radikalne stranke i na evropsku orijentaciju Srbije. Slušamo deo iz diskusije šefova poslaničkih grupa Radikala i Demokrata, Zorana Krasića i Nade Kolundžije.
Najveću popularnost ćete imati u onim selima koja više nemaju ni jednog građanina. Jer ta sela gde nema ni jednog građanina, to je rezultat Evropske unije ovde. Moje da vam unapred kažem i moje da obavestim građane Republike Srbije što dalje od proevropskog puta, jer tamo nas vode u ambis iz koga nećemo moći lako da izađemo.
Podsmevati se građanima koji veruju da put ka Briselu jeste bolji od puta koji su zagovarali oni koji sada izvode ovaj duhovit, na trenutke moram reći, i smešan, prilično igrokaz. Dakle, oni koji su umesto tog puta prema Briselu zagovarali put mržnje, granica Karlovac, Virovitica, pozive na ratove, mržnju, netrpeljivost, izolaciju i sankcije.
Bili su to poslanici Nada Kolundžija i Zoran Krasić. Pored svih kontroverzija oko rekonstrukcije vlade Srbije, veliku pažnju izazvala i najava vlasti da će svi ministri u javnosti morati da zastupaju odluke vlade ili im u suprotnom preti ekspresna smena sa ministarskog mesta. Mlađan Dinkić, dojučerašnji ministar, posle čije smene se donose nove odredbe o poslušnosti članova vlade, danas nije u Skupštini želeo da nam kaže kako se osjeća zbog novih mera o zakonu o vladi.
Ja nisam član vlade, neka članovi vlade govore o tome kako se osjećaju. Što se mene tiče, kao narodni poslanik, bit ću sa narodom i slušat ću njihove inicijative i predlagati i vladi i skupštini određene zakone koji mogu da poboljšaju život građana. Znate šta, ja sam šef poslaničkog kluba vladajuće koalicije i želim na jedan drugačiji, potpuno novi način pomognem da se uradi nešto konkretno i dobro za našu zemlju. Od polemika neće građani živjeti bolje. Može da bude to lepa predstava za njih, ali mogu da gledaju Farmu i Velikog brata. Dakle, ja želim da ovde radim ozbiljno.
Rekao je Mlađan Dinkić. Iako nije siguran da li još u nekim državama postoji slično rešenje, politički analitičar Vladimir Goati za naš program kaže da u ovdašnjoj situaciji to nije loše rešenje.
Racio legis toga zakona je prosto da se ne zbunjuje javnost, da se onemogući da jedni pričaju jedno, drugi drugo, a da budu u vladi u isto vreme. Pri čemu to možda izgleda sužavanje slobode, ali samim ulaskom u koalicionu vladu čovjek preuzima neke obaveze, a ne samo prava. Podrazumeva se da ministri poštuju koalicioni sporazum i da ne nastupaju potpuno divergentno, da ne zastupaju različite platforme, i ako je to nešto što je zapravo interes i demokratije i vlade i građana, da ta vlada nastupa jedinstveno, mislim da je to razumljivo. ovo je, čini mi se, pravo mesto gde se mora tražiti jedinstvo. To nije da je čovjek bez izlaza. Onog momenta kada ima potrebe da istakne javno neslaganje, uvek postoji mogućnost da koalicioni partner izađe iz te nepodnošljive koalicije.
Naveo je Vladimir Goati. Libijski čelnik, pukovnik Muammar Gaddafi, izjavio je kako će njegovi ljudi uzeti oružje u ruke ako se uspostavi zona zabranjenog letenja koju najavljuju Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Paralelno ne prestaju rasprave o mogućoj međunarodnoj intervenciji u Libiji, priredila Sabina Čabravdić.
Catherine Ashton, šefica za vanjsku politiku Evropske unije o mogućnosti akcije u Libiji, je kazala: što god da preduzmemo, moramo biti sigurni da upravo to hoćemo i da znamo da oni tamo žele to isto, da ćemo time pomoći narodu koji će biti pogođen našom akcijom. Što se tiče samog libijskog lidera, Ashtonova je predložila: dugo smo Gaddafija držali u sedlu, mislim da je sada vrijeme potpuno ga izolirati. U Libiji se nastavljaju borbe između Gaddafijevih snaga i njegovih protivnika. Izvještaji kažu da provladine trupe drže u opsadi opoziciono uporište Al-Zawiya, u čijoj su blizini glavne rafinerije. Ubrzavanje političke aktivnosti na zapadu inspirisalo je pukovnika Gaddafija da na turskoj televiziji ospe paljbu na evropske vlade. Libijski lider im spočitava namjeru da žele podijeliti njegovu zemlju, i to u saradnji ni manje ni više nego s Al-Kaidom. Strani su se elementi infiltrirali na područje Libije, kaže šef Džamahirije. Ti su elementi potpuno bespomoćni. Riječ je o grupici iz Afganistana, Alžira, Egipta i Palestine koja je ušla u Zentamzaviju i Bengazi. I što se desilo? Regrutirali su mladiće, mlađe od 20 godina, koji ne podliježu čak ni zakonskom gonjenju. Dali su im oružje, a djeca su bila sretna i tako su se stvari pogoršale. Rekli su im da su u svetom ratu, da će tako stići do raja. Mladoj su djeci isprali mozak. Libijski vođa pojavio se na televiziji s više samopouzdanja i ratoborniji no ikad. Ne pokazujući znakove kompromisa ili odstupanja, prokomentarisao je i najavu uvođenja zone zabrane letenja. To će biti korisno za Libiju, jer će ljudi vidjeti istinu, da oni samo žele ukrasti našu naftu, kazao je pukovnik Gaddafi.
Nekoliko stotina hiljada ljudi u Srbiji trenutno ima dugoročna kreditna zaduženja po raznim osnovama. Dobar deo je nelikvidan da otplati dugovanja. Vlada najavljuje mere reprograma uz grace period od godinu dana građanima koji su kreditno zaduženi. Banke još uvek čekaju predlog, dok ekonomisti kažu da je vladin predlog račun bez krčmara. Beleži Radovan Borović.
Dešavanja sa promenjivim kursom dinara i kamatnim stopama dovela je do toga da cele plate ne pokrivaju rate. Vlada najavljuje program podrške kroz reprogram dugovanja uz grejs period od godinu dana. Svi podaci koji se odnose na dužničku sposobnost građana potpuna su tajna. Tim podacima raspolaže samo ovlašćena osoba u kreditnom birovu Udruženja banaka Srbije, kaže Dušan Uzelac, urednik sajta kamatica.com.
Procenjuje se da nekih 400 do 500 hiljada građana prosto ima neke dugoročne kredite koji su u ovom smislu predmet programa vlade koji u najavi. Dakle, građan koji ima ili gotovinski, ili potrošački, ili kredit za dotaciju, stambeni, poljoprivredni, i svi dugoročni krediti su i preko godinu dana. Nisu izašli ni sa konkretnim, da kažem, programom, pa sa druge strane ni banke ne mogu da kažu tačno njihov stav.
Goran Kostić iz Razvojne banke Vojvodine kaže da su građani prezaduženi, a kredite sve češće vraćaju sa zakašnjenjem.
Postoje klijenti kod kojih zaista postoji opravdanost toga da izvrši reprogramiranje, dok zaista postoje oni koji su već u takvim fazama kašnjenja da je teško da se to može dešavati. To je i dalje opcija, znači da banke zadrže pravo da one odpredele koji su to klijenti kod kojih se može desiti reprogramiranje, znači da ne postoji neka vrsta automatizma ili obaveznosti za banke. Banke naravno da su zainteresovane za reprogramiranje, ali dok ne budemo saznali sve uslove i ostalo, znači teško da može bilo ko dati bilo neku precizniju izjavu, znači, na tu temu.
Pitanje je i kako će vlasti natrati banku da promeni postojeće uslove ugovora. Izvesno je da će država od budžetskih para morati da nadoknadi bankama zaradu, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Ono što bi vlada u tom slučaju morala da uradi jeste da iz budžeta izdvoji određena sredstva i da bankama nadoknadi gubitak prihoda po tom osnovu. Nisam siguran da za to ima prostora u sadašnjem srpskom budžetu, u kome je onako predviđen veliki deficit, zbog toga se država i ubrzano zadužuje, tako da ja ne vidim kako će se sve to realizovati u praksi. Na prvi pogled dobra inicijativa, ali je to račun bez krčmara.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
i najvažnije vesti, ministar pravde Bosne i Hercegovine zvanično zatraži izručenje Divljaka Sarajevu, srpsko tužilaštvo traži izručenje Beogradu, nastavljen dijalog Prištine i Beograda u Briselu, jedno lice stradalo u eksploziji u skladištu tečnog gasa kod Valjeva. U Beogradu 4 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 6, a sutra znatno toplije, 12 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 9. mart. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.